Assalomu alaykum aziz birodarlar. Sizlar bilan yana mavzularimiz orqali sog'-omon uchrashib turganimiz uchun bag'oyat xursandmiz. Aziz birodarlar, albatta, Xudo biz hammani sevishimizni xohlaydi, lekin u ayniqsa oiladoshlarimizni sevishimizni yanada ko'proq xohlaydi. Azizlar, avvalgi mavzularimizda ko'rib chiqqanimizdek, bu hayotimiz uchun ikkinchi maqsaddir. Butrus bizga shunday deydi: "Hamma odamlarni hurmat qilinglar, iymonli birodarlaringizni sevinglar." 1. Butrus kitobining 2. bobi 17. oyati. Havori Pavlos ushbu hissiyot bilan aks sado beradi. Fursatimiz bor ekan, hammaga, ayniqsa o'zimizning ahli mu'minga yaxshilik qilaveraylik. Galatiyaliklarga maktubining 6. bobi 10. oyati. Nima uchun Xudo boshqa iymonlilarga sevgi va maxsus munosabat bildirishimizni xohlaydi? Nima uchun ular sevishda afzallikka ega? Chunki Xudo o'z oilasini hamma narsadan ko'proq sevgida tanilishini xohlaydi. Rabbimiz Iso Masih aytganidek, bizning doktrinamizga emas, balki bir-birimizga bo'lgan sevgimiz dunyo uchun eng katta guvohlikdir. U shunday dedi: "Agar orangizda muhabbat hukmron bo'lsa, sizlar mening shogirdlarim ekaningizni hamma shundan bilib oladi." Yuhanna maktubining 13. bobi 35. oyati. Jannatda Xudo oilasining xursandchiligida abadiy yashaymiz, lekin avval ushbu abadiy sevgi uchun yerda og'ir ishlarni bajarishimizga to'g'ri keladi. Xudo bizlarni oilaviy mas'uliyat berish orqali mashq qildiradi va bu ishlarning eng muhimi bir-birimizni sevishimizdir. Xudo sizni boshqa iymonlilar bilan muntazam va yaqin munosabatda bo'lish orqali sevgi mahoratimizni mustahkamlashimizni xohlaydi. Sevgi ayriliqda bo'lganda rivojlanmaydi. Siz qo'rqinchli, nomukammal va ishonchsiz kishilar atrofida bo'lishingiz kerak. Birga bo'lish orqali esa 3 muhim haqiqatlarni o'rganishimiz mumkin. Sevgi sizning eng muhim ishingiz, asosiy vazifangiz va eng buyuk orzungiz bo'lishi kerak. Sevgi hayotingizning yaxshi qismi emas, bu eng muhim qismidir. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: "Sevgining paydan bo'linglar." 1. Korintliklarga maktubining 14. bobi 1. oyati. Hayotimda xohlaydigan eng asosiy narsadan biri sevgida bo'lishimdir, deb go'yoki sevgi 10-tali ro'yxatiga kiritilgandek aytish yetarli emas. Munosabatlar hayotingizda boshqa narsalardan ko'ra muhim o'rinni egallashi kerak. Nega? Havori Pavlos buni shunday aytadi: "Agar butun yer mulkimni taqsimlab bersam, hatto badanimni yondirishga topshirsam-u, lekin sevgim bo'lmasa, menga hech foydasi yo'q." 1. Korintliklarga maktubining 13. bobi 3. oyati. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning internet saytimiz manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.